Gepleyer Azadlyk Radiosyn. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuly 2018-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda döwlet işgärleriniň ensemeti may aýy üçin dehmet haklaryny we diýençalyş ruhsat üçin töleglerini alyp bilmeýärler. Türkmen häkimetleri ýurdun daşynda dehmet çeken raýatlary ýyzyna gaýtarmak boýunça çäreleri dowam etdirýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlaryň we Demirgazyk Koreýanyň resmileri 11-nji iýunda Singapurdaky duşunda prezident Donald Trumpyň we Kim Jong Unyň sammit üçin soňky taýýarlyklary maslahat edýärler. Aktamyň metbuat wekili Sara Sandersyň aýtmagyna görä Demirgazyk Koreýanyň delegasiýasy bilen gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň resmi toporuna Filippinlerdäki elçisi baş tutanlyk edýär. Trump we Kim 10-njy iýunda Singapura bardylar. Olaryň sammiti 12-nji iýunda Sentosa diýen jalyş adasında geçirler. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen geçirjek bu ilkinji duşugy Pyenyanyň ýadro programmasyna we Koreýa ýarymadasyny ýaragsyzlandyrmak boýunça tagallalara gönükdirler. Donald Trump bu sammitiň Demirgazyk Koreýa üçin ýeketäk şans bolup durýandygyny bellädi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 11-nji iýunda geçirilen metbuat konferensiýasynda diýen çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky sanksiýalaryň saklanjakdygyny aýtdy. Eger diplomatiýa dogry urdun gitmese şol şäherler göçlendirilir diýip Pompeo bellädi. Owanistanyň Demirgazygynda Gunduz welaýatynda Talibanyň töwereşçileriniň 11-nji iýunda ýerden amala aşyran hüjüminde Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adından 15 wekili wepat boldy diýip resmiler habar berdiler. Welaýat geňeşiniň agzasy Aminullah Ayediniň aýtmagyna görä, Kalezal etrawynda bolan bu hüjüm eskerleriň seherlik naharyna ýygnanan wagtynda ýüze çykypdyr. 10 esker we 5 polisiýa wekili wepat bolupdyr. Şol bir wagtda Nangarhar welaýatynyň paýtagty Jalalabadda 11-nji iýunda ýerden söwüşçüleriň hüjümine sebäpkär boldylar. Ýerli resmileriň aýtmagyna görä Jalalabadyň bilim departamenti hüjümçüleriň nyşanyna düşüpdir. Owanistanyň Gazni welaýatynda ýolda goýulan bomba partlamasy zerärli kiçi awtobusyň 6 ýolagçysy, şol sanda aýallar hem çağalar helak boldy. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleri gündogur Ukrainadaky konflikti maslahat etmek üçin 11-nji iýunda Berlinde duşuşdylar. Norman formatynda geçiriljek gepleşiklerde maslahat ediljek temalaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji misiýasyny konflikt zonasynda yerleşdirmek meselesi görkezilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji misiýasynyň gündogur Ukrainada yerleşdirilmegini taraplaryň ählesi goldaýar. Emma misiýa anyň ihtiýarlygyna degişli meselede gapmagarşylyklar saklanýar. Germaniýa we Fransiýa misiýanyň Orsiýetçi separatistler tarapyndan goldanýan ähli regionlarda şol sanda Ukrainanyň Orsiýet bilen serhedinde yerleşdirilmegini isleýärler. Orsiýet muňa garşy çykýar. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Gunorta Ukrainada Orsiýetçi separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwüşlerde 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Şu çakaçenli okatyşygy doly bes etmek boýunça synançyklar başa barmady. Türkmenistanyň prezidenti musulmandaryň dini bayramçylygy Gadir gejesi münasibetli 611 adamyň günäsini geçdi. Türkmenistanda ýylyň dowamında bir näçe ýerdeki bayramçylyklara gabatlanyp günä geçişleri ýygnan etmekde we ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçen soň 2007-nji ýylda başlanyp diýip geçen ýylda Gadir gejesi münasibetli Türkmenistanda häzirkisinden 2 hese köp adam tutsaglykdan goý berilipdi. Adatça bu şeýle bu gede kim günäti geçiren tutsaglaryň ady Yaşı we jinayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutsaglygy hökm edilenligi, şeýle-de jaza möhleti barada maglumat berilmedi. Günä geçişlerde adatça siýasy tutsaglar boşadylmaýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri öz howa güýçleriniň F-15C söwüş uçarynyň Ýaponiýanyň gün ortasynda Okinawadan gün orta tarapda helakçylyga uçrandygyny habar berdiler. Howa güýçleriniň 11-nji iýunda çap eden beýanatyna görä uçar sürücüsi halat edilipdir. Uçar helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň Okinawadaky Kadena howa bazasyna degişli uçarynyň bu sapary adaty türgünleşik misiýasy bolupdy. Birleşen Ştatlaryň Ýaponiýadaky 50 000 çemeti harbiýetiniň ýarysy Okinawada ýerleşýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam